Let's go! Då är vi...
Ja, Jakob. Är du där?
Ja, då visst.
Du hör mig fint?
Ja då.
Ja, ja men det är bra. Då ska jag välkommen till... ja, vi har ju kallt den serien här för Road to Marathon då. Det är ju många av oss i Team Akodi och... runt laget som ska löpa maraton i vår. Då. Jag vet inte, vi kan ju ta det med dig med en gång, Jakob. Har du några planer om maraton eller halvmaraton i vår?
Ja, nästa halvmaraton blir Bergen City i april. Maraton tror jag blir inte för nästa år. Om det blir då i det hela tatt. Men det är snack om att kanske dra till Sevilla eller någon sån nästa vinter för att löpa helmaraton. Men det är ingenting konkret ännu.
Ja, och då har jag förstått att du ska ha med dig en av klienterna dina till Sevilla.
Ja, det blir ju två formål. Det blir att löpa själv och så blir det så för att klienten min får det bästa löpet han kan få. Då.
Ja.
Nej, alltså det är ju Simon det snackar om. Han har ju varit i Valencia och sett, nej, i Sevilla och sett på maratoner där själv faktiskt. Så jag tror han likte löpa. Så ja.
Men du är ju du har ju varit med på podcasten ett par gånger för, men kunde du bara ge en sån kort introduktion av dig själv? Vem du är?
Ja. Alltså, ja, jeg er jo fetteren til Makodi Lund-brødrene på Ivar sin side. Og jeg tar en doktorgrad på UiS, der jeg bruker kunstig intelligens på pulsdata og HV-data for å prøve å oppdage sykdom. Også gjennom den forskningen da, så har jeg lest en del om trening. Og så er han en av veilederen min, er jo Steinar, som er sykkeltrener og stedfar til Alexander Kristoff.
Ja, så du har egentlig ikke tatt idrettsutdannelse, men du har på en måte kommet litt inn i det gjennom kjøkkenveien?
Ja, egentlig. Så veldig sånn teoretisk tilnærming til løping og sykling. Så min beste tid
Nå tror du falt ut her, Jakob. Fikk du en telefon?
Ja, jeg fikk en telefon.
Ja. Steinar, eller?
Nei. Han var ikke fint.
Men, ja, ok. Men kunne du gitt en sånn kort og litt enkel forklaring om hvordan dere jobber med den forskningen sammen med Steinar?
Ja, altså Stein er på en måte sjef eller leder for et prosjekt som heter Needed-prosjektet, der han har samlet inn masse syklister som har syklet Nordsjørittet, og nå i år i lab faktisk. Og så vet vi at cirka halvparten av de som er der, de har en eller annen feil med hjertet, eller de har trange blodårer eller noe sånt, og så andre halvparten er friske. Og så sykler de enten Nordsjørytte, eller så sykler de på spinningsykkel på labben, og så måler vi blodtrykk og puls, HV, watt, laktat. De tar blodprøver, og så etterpå så blir det også tatt EKG. Og så får jeg egentlig alle de dataene, og så skal jeg bare prøve å anvende forskjellige metoder for å se liksom, hvordan kan jeg prøve å skille disse to grupperne, de friske og syke, uten å egentlig vite noe mer enn ja, puls, HV, blodtrykk. Så jeg sitter jo i stor grad og prøver å forstå dataene først, og så bruker jeg liksom forskjellige AI-metoder da, for å prøve å analysere de.
Hører du meg?
Ja, nå hørte jeg deg. Det, ja.
Ja, ser du noen sammenhenger da?
Å ja. Ja, det jeg har funnet nå er at de som typisk har trange blodårer, har ofte høyere blodtrykk. Og selv om de ikke nødvendigvis har høyere blodtrykk under hvile, så har de det når de er aktive, altså under trening. Så har de høyere blodtrykk enn de friske. Og så har jeg jo sett òg at HRV kan antyde om du har trange blodårer, og det kan antyde om du har høyt blodtrykk. Så nå prøver jeg liksom å utvikle en metode som kan bruke kun HRV da, til å fortelle deg at du kanskje har problemer med hjertet, eller at du har høyt blodtrykk og burde gå for å sjekke.
Og hvis du klarer å få det til, så kan egentlig folk ved hjelp av bare et pulsbånd finne ut om de har underliggende hjertesykdom?
Ja, altså først og fremst så ville jo jeg blitt rik, da, men ja, det er hensikten, ja. Å kun trenge pulsklokke eller pulsbelte for å finne ut av det.
Men du har jo vært litt kritisk til disse her ulike, altså Whoop og sånne apper som ser på, så gir deg en sånn score
Ja, altså
på
jeg skal
body
være litt
battery.
Forsiktig her, for dette er jo steder jeg driver og søker jobb nå. Men jo, altså, litt av problemet er at de istedenfor å gi deg liksom rådataen, istedenfor bare å gi deg HV1, så gir de deg ofte sånn body battery, som bare er litt sånn sammensetning av forskjellige variabler som de bare har kokt sammen, uten at det egentlig er så veldig mye bevis for at det er gode målinger. Og så er det jo òg det å måle HRV kun på håndledd, det er ikke alltid liksom så presist. Og så spesielt ikke når du sover, for da finnes det så mange forskjellige måter å regne det ut på at du fort gjør feil, da. Eller du mister en del av nøyaktigheten, liksom. Så min liksom foretrukne metode å gjøre det på er å bruke pulsbelte på morgenen under de samme forholdene hver dag, sånn at du ikke er påvirka av hva du har spist eller gjort den dagen, da.
Ja, du sa jo blant annet at jeg måtte drite før jeg Nei, ja, før jeg tar HRV-en.
Ja, du får si sånn, hvis du går og holder det inne, og det gjør at pulsen din er annerledes fordi du spiste kebab dagen før, liksom, så er det best å få deg ut for å på en måte gjøre målingene mest mulig like, da.
Men vet du, vi tenkte vi skulle se litt på din trening de siste årene. Altså, jeg ser jo du har jo slitt en del med skader. Hvis vi ser f.eks. på 2022, da, så hadde du bare 9 løpeøkter
Ja.
hele det året.
Ja, da hadde jeg plantarfasitt hele året, så da var det ingen løping.
Og så, hvis vi går videre til 2023, da, så har du 84 løpeøkter. Så det er jo en stor økning der, da, men det er jo et stykke opp til meg som har 236 løpeøkter.
Ja.
Du har 600 km i 2023, mens jeg har 2009.
Ja.
Men det er jo en
Så
god økning.
ja da, løpingen begynte jo, jeg ble jo på en måte frisk igjen fra plantarfasitten i sånn januar-februar i fjor. Og så har jeg bare, for det første så er jo det på en måte første periode jeg har løpt der jeg samtidig har hatt den på en måte kunnskapen om trening som jeg har nå, da. Så på en måte skjønt litt at jeg må roe ned tempoet og roe ned intensiteten litt. Og sånn. Og så har det òg vært i overkant forsiktig for å hindre at det kommer nye skader. Og så har nok sikkert fjoråret blitt litt prega av at jeg sykla Norge på langs, så det ble liksom mye sykling istedenfor, da.
Ja, for hvis vi ser på sykkeløktene, da, så har du 87 økter på sykkel og 5051 km. Så
Ja.
der knuser du meg. Der er jo jeg bare på 2980.
Ja.
Så ja. Du har
Men
lagt
så
ned 245 timer, da. Det er jo
Ja.
bra.
Men så på en måte halvparten av de er jo Norge på langs da, i løpet av liksom 25 dager. Så hvis du tar vekk det, så har vi med sykler kanskje cirka like mye.
Ja, men det er bare når vi er inne på det, Jakob. Vi snakket jo litt om dette under din Norge på langs. Og jeg vet at Stein Ørn har forsket litt på dette med tran opp mot helse og trening. Kan du gi en innføring der?
Ja, altså det var jo første tipset han ga meg når jeg sa til han at jeg skulle sykle noe på langs. Så da sa han liksom ta tran et par uker i forveien og ta det med deg når du sykler. Og det han vel sa da, er at det fettet som er i tran, i omega-3 og sånn, det er det samme som brukes for å på en måte forsterke sener og leddbånd og sånn i kroppen. Sånn at hvis du tar tran, så fyller du på med stoff som egentlig hjelper å rehabilitere og støtte de senene. Og han sa vel at jeg husker ikke helt tallet, men han sa at du reduserer sjansen for betennelse med 30% eller noe sånt.
Men da var det høy dose.
Ja, vi var jo 3 stykker, og alle hadde en flaske med tran på ryggen når vi sykla. Så vi brant gjennom med det. Jeg syns ikke det er så fælt, da. Så for min del så var det liksom greit å ta det.
Men det er bare 3 spiseskjeer om dagen.
Ja, det var noe sånn en god slurk tok jeg hver morgen. Og gjør fortsatt nå, faktisk. Hver dag.
3 skjeer hver dag.
Ja, en god slurk, ja. Jeg tar den for tuten.
Men denne plantarfasitten har jo vært nærmest som en familiesykdom i vår slekt, da.
Ja.
Og den har jo Det er jo litt sånn som herpes, altså. Det kommer og går, ikke det?
Ja, jeg har egentlig fått bukt ganske godt med han. Tøyd mye og gjort mye tåhev. Jeg gjør tåhev nesten hver dag. Og har klart å egentlig bli kvitt det. Og det tror jeg Simon, som òg hadde det en stund, har vel òg egentlig blitt kvitt det nå, tror jeg. Men det jeg har skjønt, er jo at det er ikke nødvendigvis løpingen som gjør at jeg får det i utgangspunktet. Men det er jo sånn storbyferie og sånn, der du går mye på gjerne litt dårlige sko og så mye brostein og sånn. Så der har jeg vært mer forsiktig nå da, de siste årene.
Ja. Ja, men det Kalle har jo slitt med det også, men han er jo også Hører du meg nå?
Nå hører jeg deg, ja.
Ja. Men inn mot
OK.
2024, har du
Ja. Nei, ja, unnskyld.
noen konkurranser mer enn BCM?
Foreløpig så er det BCM, og så er det selvfølgelig trekjørs på høsten. Og så blir det sikkert litt sykling på våren og tidlig på høsten. Men det jeg merker, er jo at liksom hver konkurranse, spesielt hver sånn halvmaraton, de tar ganske på. Så det blir liksom en uke eller to i forkant der du kjører taper og ikke får løpt så mye som du vil, og så en uke i etterkant der du egentlig må hente deg inn igjen, da. Så jo flere konkurranser, jo mindre tid til å trene og få fremgang blir det, liksom. Så jeg prøver å holde det litt lite, men det er sikkert kanskje et halvmaraton i juli-august eller noe sånt. Hvis jeg finner noe gøy. Utenom det så skal jeg prøve å få kommet meg i god form til trekjørs.
Du har jo hatt et mål om å være med på halv Ironman.
Ja. Målet var vel egentlig hel Ironman.
Ja.
Og det er jo fortsatt et mål for så vidt, men jeg har vel skjønt at jeg må ta det litt mer gradvis enn jeg hadde tenkt å gjøre det i utgangspunktet. Ja, og så er det jo selvfølgelig Akstri, da. Der har jeg ikke meldt meg på ennå. Jeg er litt sånn på gjerdet. Men hvis alle dere skal, så blir jeg vel med på det òg.
Ja, du var ju med på det i 2021. Ja, det ser ju sån ut.
Ja, alla tre.
Ja, ja, jag tror det. Ja. Det är väl bara Øyvind som inte är påmält, så men han är ju lite lite trög på såna ting. Men ja, vi räknar med att han blir med.
Han sa han skulle vänta till någon andra sorg till start, nu måste jag.
Ja, det är typiskt Øyvind, men han ställer nog kan.
Okej, okay, ja, då blir det ju fort axtri på mig också.
Ja. Men vi hade ju det som vi har sagt där, att vi spelade ju egentligen in första episode i för 2 dagar sedan. Så klarte inte jag att få ordnet att det blev tagit upp. Men det var en väldigt fin diskussion.
Ja.
Men en av tingene vi diskuterade var ju alltså svanefilosofin var ju något som blev nämnt många gånger.
Ja.
Så du kan försvara lite på vad är egentligen svanefilosofin?
Ja, alltså det är här det på något sätt kommer in att mycket av det jag kan om träning har jag läst och liksom inte nödvändigtvis erfart så mycket själv. Men det går ju på att ha en väldigt stor mängd av träningen som rolig träning och gärna roligare än det liksom folk flest tror och tränar själv då. Och så handlar det liksom om den roliga träningen handlar om att bygga ett grundlag som är så gott att du får det första tåla mer hard träning senare, men också att du brukar den roliga träningen till att träna även till att bruka fett som energikilde och inte bara karbohydrater. Du brukar ju alltid bägge, men i vilken grad du brukar fett kommer väldigt an på vilken träning du gör och lite på kosthåll och sånt också. Och fett är det ju mycket mer av i kroppen. Så ju större grad du klarar att bruka det, ju längre klarar du egentligen hålla ut då. Så jag tränar ju väldigt mycket rolig. Det är lite för att jag är lite tung och sånt också. Så prövar jag att undgå skador.
Mm.
Och så när du närmar dig löp så kan du spä på mer med hardökter. För hjärtat kan liksom tränas upp väldigt fort i löpet av 12 veckor. Och så är väldigt mycket gjort. Så du trenger liksom ikke å drive og kjøre hardøkter hele året rundt, for det, da blir det bare for mye, og du hopper litt over den treningen som på en måte hjelper deg med fettforbrenningen da.
Mm. Men du har jo snakket litt om LTE.
Ja.
Og at du er opptatt av å trene under LTE.
Ja, så det er jo, jeg har jo en laktatmåler som jeg bruker litt och testa klienterna mina och så brukar jag lite på mig själv. Och där är det liksom när du tar en laktattest så får du 2 punkter som markerar sig ganska, det är ju LT1 ett av punkterna och tränar du över där så går du över till mer karbohydrater eller glykogen som drivstoff då. Så klarar du träna på LT1 eller under där liksom fettförbränningen är på max så tränar du den i större grad då. Mm. Så jag prövar ha väldigt mycket ökter runt där då. Så jag har typiskt ökter på runt LT1 och så har jag viløkter som är mer för att träna det muskulära och hålla benen i gang och sånt. Och det är ju mycket lavere än LT1. Och så har du gärna hardøkter lite av hur långt du löper så ligger de närmare LT2 då. Och eventuellt över om du har lust att gå väldigt hårt ut.
Mm. Men du har varit kritisk till mig och Kalle med att vi kanske inte är flink nog till att ta det med ro och vila när vi ska och att vi kör oss lite i väggen.
Ja. Alltså
kan du tänka på det?
Kalle har ett fint exempel idag där han har varit syk den sista uken med feber eller corona kan det vara, så i dag så drar han och spelar eller går så där innebandy i 3 timmar. Så på en måte har noll hensikt för löpningen och så bara gör att han blir trägare och frisk då. Men jag tror största kritiken går egentligen på att hensikten med ökterna är lite udefinert. Så att du kör hardøkter när det kanske egentligen inte är så nödvändigt eller det egentligen är lite skadligt för restitution eller bli kvitt sjukdom och sånt då. Så liksom, jeg husker du sa til meg at når Sunniva ble syk, så skyndte du deg med å få gjort hardøkter i tilfelle, fordi at du visste at du òg kom til å bli syk.
Ja.
Og det er liksom, det gjør jo bare at du blir syk lenger, liksom. Og det, for det første så blir du syk lenger, for det andre så tar ikke du til deg den hardøkten like godt som du kunne gjort.
Ja.
Og det er jo litt der HRV kommer inn i bildet, da, at trener du når HRV-en er god, så vet du at kroppen er i stand til å ta det imot. Men hvis du trener når HRV-en er lav, og du er sliten, så kan det godt være at du klarer å gjennomføre økten, men kroppen er liksom ikke i stand til å både avverge sykdom og i tillegg ta til seg den treningen du har gjort, da.
Ja, men altså, jeg sa jo det til deg at hvis jeg skal bare trene når jeg føler meg bra, så får jeg aldri trent. For jeg føler meg sliten hele tiden. Altså, jeg har jo fått unge nummer to, og jeg har vært sår i halsen i et halvt år. Og jeg sover nesten ingenting. Så det er litt
Ja, og
vanskelig, det der.
jeg skjønner jo det, og på en måte det er annerledes for meg som jeg kan Ja, jeg har vel stått opp klokka 10 de siste Ja, i hele 2024, liksom.
Ja.
Så jeg kan gjøre veldig mange grep for å holde meg frisk, da. Men jeg tror, og derfor er det kanskje enda viktigere for deg å liksom systematisere litt og planlegge litt hva er egentlig hensikten med denne økten. Hvis jeg er liksom Du ikke er ikke i stand til å gjøre noe mer enn en rolig tur, så ikke prøv å gjøre noe mer, liksom. Bare ta den rolige turen.
Ja.
Og så kanskje roe litt ned med de halvharde øktene, og heller gå for enten rolige økter eller harde økter, ikke sånn der ingenmannsland midt imellom.
Ja, for du var jo litt kritisk til. Vi hadde jo en 3 mils langtur der vi løp i sånn 4,45 fart. Og der mente du kanskje at det ble litt verken fugl eller fisk, da.
Ja,
Altså, det er
det
ikke
tenker jeg.
maratonfart, og det er ikke rolig.
Ja, så det blir litt Og det, altså det tempoet, det er jo ikke sånn at du skal unngå å løpe mellom LT1 og LT2. Du skal ha økter der òg. Det er jo et kontinuerlig spekter, liksom, men på en måte, ja, hvis du ikke har noe hensikt med den økten utover at du bare skal løpe 30 km og ha det litt tungt, så blir det litt sånn her
Ja.
tilfeldig tur, da.
Ja. Men ja, så har vi fått inn et spørsmål her, faktisk, fra en som heter Øyvind Hostad. Han lurer på hva du tenker om elghufs som treningsform.
Nei, dette har jeg vel diskutert litt med han tidligere. Jeg er stor fan av det. Jeg kjører jo mye motbakkeintervaller sjøl. Det er jo en god måte å på en måte få pulsen og få trent ganske hardt. Altså, du kommer jo opp mot makspuls om du vil, uten at den muskulære belastningen er noe stor. For du får ikke de der støtene som du gjør når du løper flatt. Så jeg er egentlig veldig stor fan av det.
Ja.
Så det
Er
vil jeg
det
anbefale Øyvind å fortsette med.
Steinøren som har inspirert deg til å gjøre motbakkeintervaller? For det er jo sånn som Kristoff gjør en del av.
Ja, han Stein har jo noen sånne spesialøkter som jeg av og til kjører på sykkel. Mens disse motbakkeintervallene er vel egentlig mer det liksom Ingebrigtsen og Marius Bakken og sånn har holdt på med. Og de har de her dobbeltterskeløktene, men i tillegg til de så har de det han Marius Bakken kaller for sånn X-økt, eller X-faktorøkt. Som er liksom motbakkeintervaller hardere enn terskel igjen, da. Sånn at du får det stimuliet òg. Og det har jeg sett folk som mener at det er det som er på en måte hemmeligheten bak suksessen til Ingebrigtsen og sånn, og ikke like mye dobbeltterskel. Men det er jo selvfølgelig diskutabelt, da.
Ja. Jeg hadde tenkt å spørre deg om en ting som jeg har drevet litt med siste, i siste måneden, da. At Ja, du vet jo hvordan situasjonen min er, at jeg har ikke så veldig mye tid til å trene, men jeg har kjørt en del Swift-ritt. Der jeg rett og slett kjører ritt på Swift og får liksom I dag hadde jeg rundt en halvtime på terskel. Det er veldig motiverende, da. Og jeg får jo opp pulsen, men jeg vet ikke hva du tenker. Blir det for mye hardt da, eller?
For å si det sånn, hvis du skal ha de rittsimuleringene eller løpsimuleringene, så er det definitivt best å gjøre det på sykkel. Og hvis det er liksom for å bli bedre til å løpe, så syns jeg ikke det er så dumt. For du hjertet trener du jo uansett om du sykler eller løper. Skal du bli bedre til å sykle, så må du jo gjøre andre ting enn bare rittsimuleringer, liksom. Men hvis det er for å hjelpe deg med løpingen, så syns jeg egentlig det er en ganske god idé. For det er gøy, og det er litt muskulær belastning, og du får trent hjertet godt. Så hadde jeg hatt rulle sjøl, så hadde jeg gjort det mye, tror jeg.
Men du er jo veldig opptatt av rolig trening, men er det annerledes hvis man har færre timer til rådighet? Eller tenker du at fordelingen rolig og hard trening bør være lik uansett?
Har du 3 økter i uka, så kan sikkert en av de være hard. Og her vet jeg jo, som sånn, Marius Bakken mener jo at det bør være 2 harde. Det er litt sånn delte meninger, men da tror jeg tenker egentlig at du trener så sjeldent at du egentlig ikke orker 2 harde og er rolig. Han Steven Saylor mener vel at det er én hard, 2 rolig. Men det er litt sånn forskjellige beviser på det. Jeg tror kanskje egentlig at jeg ville heller prøvd å periodisere det og så hatt 3 måneder med bare rolig, og så hatt kanskje 3 måneder med én hard, 2 rolig. Og så hvis du eventuelt har et løp, så kan du ha enda mer harde.
Så har vi et lytterspørsmål i forhold til, jeg vet ikke om du fikk med deg den debatten om 4x4-trening forleden her?
Nei, det tror jeg ikke.
Nei, men spørsmålet er på en måte, du er jo oppdatert på sånn som Steven Seiler og Marius Bakken og Helge Rude Hoff og hvem er det, hvilken forsker er det liksom som står deg nærmest?
Steven
Vil du tro på?
Seiler, Steven Seiler har jo mye, mye lurt å si, og så er det jo han treneren til Pogacar, som heter Inigo San Mian. Og så er det en triatlontrener som heter Alan Cousins. Han er jo veldig på rolig trening. Og så er det jo andre Du har jo sånn som han Tim Noakes fra Sør-Afrika, som var veldig stor før. Som nå har blitt litt sånn anti-vaxxer og litt sånn tror ikke helt på covid og sånn. Så du skal ikke ta alt han sier for god fisk, men han òg har en del å si om løping og ernæring og sånn. Så det er kanskje de jeg leser mest av og sånn, ja.
Ja. Jeg tenkte vi kunne ta litt om min trening, da. Og så
Ja.
får du bare fyre løs hvis det er noe du lurer på.
Ja, kanskje du begynner med målene for 2024, da?
Ja, målene for 2024, det er jo Jeg har meldt meg på København maraton nå, som er 5. eller 6. mai. Så det er jo Jeg har lyst til å løpe ned mot 2,45 der. Og ta tilbake familierekorden som jeg tror Øyvind tok nå i desember, da. Og så er jo hovedmålet for sesongen er jo Arnstrid, som er 15. august. Og så tror jeg at jeg har lyst til å ha et mål, ja, kanskje prøve å løpe maraton NM, som skal være på Knarvik i slutten av juni. Det er visstnok en veldig dårlig løype der ute, så håper jeg jo at den løypen skremmer vekk de fleste seriøse løperne. Så det blir liksom meg og Kvale og Kalle som kjemper om den NM-titelen. Og så har jeg veldig lyst til å være kompetitiv på sykkel også, og få syklet noen av disse vårklassikerne. Bergen Voss, Nordhordland rundt Skjærgårdsrittet, og ja, og være med på litt sånn. Det er jo et, vi sykler jo av og til litt interne nappetak mot de andre syklistene. Så ja, så skal jo meg og Ida til Gran Canaria nå om et par uker da, så nå prøver jeg å få opp sykkelformen litt til vi skal reise ned der. Jeg føler det er ganske lenge til mai da, så
ja.
Det handler jo fortsatt mye bare om å trene mest mulig og legge et godt grunnlag.
Men hvis du skulle løpt, du sa du ville løpe ned mot 2.45 på København-marathon, hva tror du hadde løpt på i dag da?
Hvis jeg skulle løpt i dag, kanskje rundt 3 timer.
Ok, ja.
Ja. Jeg løper jo, jeg sleit jo egentlig ganske mye i fjor, for det, jeg har jo en, jeg har en ankel som ikke er så bra, som jeg har hatt mye slitasje på gjennom fotballkarrieren. Og så gikk jeg og tok en ultralyd på den. Og han fyren som jeg tok ultralyd hos, han sa jo at hvis jeg hadde vært en hest, så hadde de slaktet meg. Så han var jo veldig negativ og mente at jeg burde roe litt ned, men så gikk jeg til en annen fysioterapeut som var veldig positiv, som ga meg noen øvelser. Og så ble det egentlig veldig bra. Og så trente jeg bra utover høsten og løp en halvmaraton på 1.22 da. Så det var vel på en måte egentlig den eneste gode konkurransen min i 2023. Og så var jo egentlig planen å løpe maraton i desember, men vi fikk jo et barn som var 5 uker for tidlig født, så da ble det mye greier. Og da avsluttet vi sesongen. Men det er jo faktisk forrige gang jeg var på startstrek i maraton var jo i Frankfurt. 2022, stemmer ikke det?
Jo, det var i 2022,
ja. Ja, da var jo du ringside og så ja. Meg når jeg møtte veggen i Frankfurt.
Ja, det var vel en sånn feit burrito der på dagen før løpet som ikke gjorde deg noen tjenester.
Nei, vi burde kanskje ikke spist på chipotle dagen før. Men da løper jeg vel på 3.08. Jeg tror jeg hadde rundt 1.28 halvveis. Så det var jo en skikkelig sprekk.
Men det var vel en dag der det så vi jo på de andre tiden også, at det gikk tregt den dagen. Det var varmt, og det var ingen som løp noe særlig fortere enn de trodde
de skulle. Det var veldig varmt. Ja, men det viser litt hvor vanskelig det er å komme seg, bare det å komme seg til start på maraton, det er en det er en prestasjon, så jeg sier alltid til folk at du må ta de persene når du kan, for det er plutselig får du en skade og plutselig sliter du.
Ja.
Det, er jo, det vet jo du alt om, og jeg har faktisk slitt litt etter den økten vi hadde på lørdag med nettopp den høyre ankelen, så nå gjør jeg litt sånn, jeg har vært litt fysioterapeut for å få litt hjelp til det. Men det, ja, føles bra. Ja.
Men hvis du har Akstri er hovedmålet for sesongen, men du har maraton i mai, og du har sykkelsesong og sånn, hvordan legger du opp treningen i år?
Altså, jeg, sånn som nå, så, så løper jeg mest da. Jeg liker jo best å løpe. Men så har jeg noe som jeg har likt veldig godt. Jeg har kjøpt meg en gravel-sykkel. Så jeg sykler en del. Jeg mener det er litt sånn sweet spot-økta, der jeg setter meg på gravel-sykkel, og så sykler jeg kanskje opp til rundemann. Og det tar rundt en time. Og det er noe som, det liker jeg veldig godt da. For det er enkelt og ja, det er rett ut liksom. Ja. Så jeg kommer til å kjøre en del sånne økter, og så tror jeg at jeg skal få trent en del lengre sykkeløkter i sommer. Jeg har jo 8 uker sommerferie, så det er liksom da jeg må trene mye volum, for det, jeg tror ikke jeg får tid til å trene så mye volum i hverdagen. Men det er klart noen sånne, jeg må jo bare bruke de dagene jeg får, og da gjerne få inn litt sånn 5-6 timers langturer på sykkel. Ja, og så håper jeg å løpe en del i fjellet. Og så da, det kommer jeg også til å prioritere litt. Spesielt som, når det nærmer seg.
Som forberedelse til Akstri, eller som for å avlaste ankelen?
Inn mot Akstri, tenker jeg.
Og på Akstri så er målet å slå Øyvind og Kalle, eller slå tidene deres fra tidligere?
Egentlig er det vel å slå mine tider. Nå var det en annen løype i 2022, når jeg kom på 12. plass. Så den er jo litt vanskelig å sammenligne med. Men slå min egen tid fra 2019, og jeg tror jeg kom på 33. plass. Så kanskje topp 20 eller topp 15.
Ja, litt, sånn som, litt sånn som Ivar da, finner den gode følelsen, egentlig.
Ja. Ja, altså, det blir jo så, vet du. Men det kanskje kommer litt høyere opp på listen enn han. Men det er jo, jeg synes det er en fantastisk konkurranse å trene mot, da, fordi at det er på en måte veldig mye du kan gjøre, og det handler veldig mye om å trene mye mengde, tror jeg. Så, men man må jo være god på sykkel.
Og svømming da, blir det noe av det?
Jeg tror ikke jeg kommer til å prioritere det.
Nei.
Jeg burde sikkert gjøre det, men jeg husker din far sa jo det at han var dårlig å svømme, så gikk han på svømmekurs en hel vinter, og så svømte han treigere etter han hadde gått på det kurset.
Ja, det skal vel litt til for din del da, men
ja, det er sant.
Men det er jo ikke så mye å hente der, liksom, så
Da har jeg en sånn liten joker inni her da. Jeg tenkte jeg kunne høre litt med deg. Det er et løp som heter Sverigeløpet da, som er et sykkeløp. Som går fra 4. til 10. august.
Ok, ja.
Det er vel en 3000 kilometer. Det som er utfordringen der er jo at sånn, det er ferdig 10. august. Det er helgen før Akstri. Tenker du det er sånn helt no-go?
Ja.
Det er helt no-go?
Ja.
Hvorfor det?
Fordi det er 5 dager før Akstri.
Nei, det er 7.
Ja, men det tar mye lengre tid å hente seg inn igjen enn de 7 dagene.
Ja. Hvordan følte du det var etter du syklet Norge på langs da?
Det var annerledes da, for du holdt jo på i 3 uker. Og det var jo ikke et løp liksom, så det var jo rolig. Men det tar jo en liten stund å hente seg inn derfra også. Men selvfølgelig, i løpet av Norge på langs så kommer du jo i mye bedre form mens du holder på. Så for min del å ha syklet Akstri, eller vært med på Akstri rett etter Norge på langs, hadde jeg sikkert gjort det bedre, bare fordi det var lettere i god form. Men jeg tror ikke det ville ja, eller definitivt ville det bare gjort at du presterte verre.
Men hvis det hadde vært 2 uker, da?
Er det sykkel og løping, eller er det kun sykling?
Det er bare sykling.
Du, ja, kanskje. Men jeg ville sagt at det var litt tidlig. Det ville jo ikke vært optimal trening uansett.
Nei.
Det ville jo på en måte vært bedre å trent vanlig.
Ja. Men
Og
altså,
så
du
er det
vil
jo
jo ikke
òg
få
den
til å sykle 8-10 timer om dagen, 8 dager i strekk.
Nei, men du ville jo òg kanskje risikert å fått vondter, da, som
Ja.
kunne vært et problem.
Ja. Nei, det som jeg har tenkt i sommer, er jo egentlig bare å trene mest mulig frem til liksom rundt 1. august. Og få så stort treningsvolum som mulig.
Ja.
Og så ha en del sånne Det følte jeg hjalp meg, at jeg hadde spesifikke sykkeløkter der jeg hadde altså lange drag med klatring på sykkel.
Ja.
Og få opp FTP.
Men har du noen plan for hva slags trening du skal gjøre, eller hvordan du skal, hvilke økter og hvordan du skal legge opp treningen i sommer, men òg fram mot Køben?
Nei, jeg prøver jo å ha 2 til 3 harde økter i uka. Å ha en kort intervall, en lang intervall og så en maraton langtur, da. Så det er jo liksom det systemet jeg kjører. Og så er jo det er jo ikke alltid at jeg får Vanligvis så har jeg kjørt hardøktene på tirsdag og torsdag, og så maratonøkten på lørdag. Så er jo ikke alltid jeg får gjort det, så da må jeg gjerne trikse og kanskje pushe litt på de dagene. Men det har vært sånn, ja, langintervall tirsdag der jeg kjører litt, ja, 1000 meter og 2000 kenyansk fartlek, 9.87654. Og så har jeg en litt lett intervalløkt på torsdag, der jeg liksom passer litt på intensiteten. Og så begraver jeg meg sjøl på lørdagsøkten.
Ja, det høres jo mye ut, da. Men og på en måte maraton hardøkt hver lørdag høres jo i hvert fall ganske mye ut. Og jeg ville jo sagt at når du har 3 hardøkter med en dag imellom hver, at du bør være ganske påpasselig med intensiteten. At det ikke liksom alltid bare blir rød sone og begravelse hver
Ja.
gang.
Ja. Ja, jeg prøver å passe på det, men det er ikke alltid like lett å passe på intensiteten på de lørdagsøktene når hanen
Nei.
daler der, liksom.
Ja. Det gikk jo noen rykter om at det var du som økte først nå forrige lørdag, da, men
Ja. Nei, vi har hatt det har gått en kule varmt på øktene innimellom. Problemet er jo at folk er jo ikke helt i samme form. Altså, det er aldri sånn at alle er i slag. Så det er jo de som er spreke og føler seg bra, de vil jo gjerne legge press på og på en måte eksponere svakhetene til de andre.
Ja.
Så Ja, det var jo kanskje det som ble litt problemet midt i høst, at på disse langturene så istedenfor at det gikk på en måte på 90% av maratonfart, så for meg så ble det mer terskelfart. Og da ble det egentlig som å løpe en halvmaraton hver helg for meg.
Ja.
Og da løper du bare inn i veggen.
Ja, det er jo det du gjør. Så det må være litt Og det er jo egentlig der sånne laktattester kommer ganske godt med, for å hjelpe deg med å ha kontroll på hvor fort kan du faktisk løpe på de øktene.
Men Martin Kvale er jo en utøver som han har jo slitt mye med sånn mykoplasma i egentlig flere måneder. Så han, nå trener jo han bare rolig foreløpig. Og så skal han begynne å trappe det opp etter hvert. Er det på en måte noe du kan ha troen på?
Ja, det er noe jeg ville stilt meg bak, ja. Og det er jo på en måte... Da er du mer klar for de hardøktene når den tid kommer, og i tillegg så kjører du deg ikke i bakken, og så plutselig er det bare 5 uker igjen til maraton, du tar det litt andre veien. Og så kan heller selve maraton eller halvmaraton være den siste utblåsningen.
Ja.
Så jeg er jo veldig fan av det, og det er jo sånn de fleste gjør det også. De har, som vi sa tidligere, en basebyggingsfase, og så en sånn generell spesialisering, og så en spesifikk spesialisering til slutt.
Mm. Ja. Det er jo Christian Blummenfelt, vi snakket jo litt med han, kjører jo egentlig ikke så mye periodisering. Han trener intervaller året rundt, sa han.
Ja, og det kan godt hende at det er litt lettere når du driver med triidretter.
Ja.
Og det er jo litt sånn smak og behag, men veldig mange kjører den periodiseringen da.
Ja, men Jakob, jeg tror vi runder av for i dag, hvis ikke du har noe mer på hjertet, eller?
Nei, jeg tror ikke jeg er fornøyd.
Ja, så da er vi tilbake søndag eller mandag med en ny oppdatering, og så får vi høre hvordan det gikk på lørdagsøkten.
Ja, det ble spennende.
Ja, så får du ha lykke til med treningen din denne uken da.
Jo, takk. Lige måte.
Yes. Vi snakkes.
Yes. Ha det.
Ha det.
Okay. Let's go. Da er vi.